inona moa no atao hoe mino an'andriamanitra? Mino an'andriamanitra araka ny fijerin'andriamanitra fa tsy araka ny fihevitry n'olombelona. Izy andriamanitra ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany. Miteny izy ao amin'ny Baiboly, ilay boky mirakitra ny teniny. Ny tenin'andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly dia antsoina hoe ny soratra masina. Ary eo amin'ny soratra masina no hitsongana andininy vitsivitsy atolotra anao mpiaino eto izao, mamaly io fanontaniana hoe inona ny atao hoe mino an'andriamanitra. Ka aloha hevitra vitsivitsy no nofatenana mamaly izany fanontaniana izany eo amin'ireo lafiny samihafa isehony. Tany saina eto ny andinin'ny soratra masina dia lazaina koa ny boky misy azy ary ny toky sy andininy. Ny toerana mampamoy fo misy ny olombelona. Koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina toko fahadimy ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Fahaseho avy any an-danitra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana amin'ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra. Romanina toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Dia hoy aho hoe lozako very aho satria olona malotomolotra, sady eto amina firenena malotomolotra no hitoerako. Isaia toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy dika teny ombonana. Andriamanitra aloha no ny tiany olombelona, ary hoy ny anjely, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Lioka toko faharoa ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka ny ra ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Jaonina voalohany toko fahefatra ny andinin'ny fahavaloka hatramin'ny fahafolo. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaonina toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny lalan'ny famelan-keloka. Fa ankehitriny izy Andriamanitra mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelopolo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy Andriamanitra izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra. Jaonina voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahasivy. Tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roalahy, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelopolo sy ny faraika amby telopolo. Inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra Jesosy namalika nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahany. Jaona toko fahenina, ny andininy fahavalo amby roapolo, ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny onitra no ny fahotanin'ny olombelona. Ny zanak'Andriamanitra efa ti aho ka nanolotra ny tena ny amonjy aho. Galatiana toko faharoa ny andininy faharoapolo. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy ho tsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy fahadimy. Iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Fantatrareo fa nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala ny rasoan'i Kristy. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahafito. Ny olona mino dia mandray famelan-keloka sy misaotra. Jesosy nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe, iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho. Dia niakohaka teo anatrehany izy. Jaona toko fahasivy ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina amby telopolo. Isika mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko fahefatra ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fiderana. Isaora nane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy entinonina. Korotianina faharoa toko fahasivy ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ho an'ilay ti antsika ka namahantsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina.